Gepliyar Adaatlyk Radio. Ertiriniz hayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Bugün 2015-nji ýylyň 3-nji ýuly, Kepdeniň anyny güni. Pragada studiýada köýlen men ýogsun anyny urwan. Habarlar günnelik programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Pentagon Birleşen Ştatlaryň ortaýat Hatay bilen uruşa çekilmek ähtimallygy pes, emma ýokarlanýar diýýär. Programmamyzyň başynda Pentagonyň milli harby strategiýa hasabaty barada maglumat berer. Türkmenistanyň howanyň ýylgyny ýazgyl taryhda görülmedik derejelere ýetip, günnüýlerini 47 gradusdan geçýär. Biz bu ýagdaýy resmi maglumatlar esasynda syn ederiz we Aşgabatdaky durmuşa yerli ýazgynyň gözleri bilen seredýär.
Ýylyň ölçüji awarlary İHAP 11'den akşam saat 20'ka 21'e 50 46 50 gradu haralığına ıslı uğur kız ya.
Şeyle de siz aşı ıslı huvanın adım sağlığına yetiriyen tesirleri var da bilermen bilen sökvet döşlüğümüz dinlersiniz. Türkmenistan aile abduğa medyan ıslı huva şeritlerinden başka su yetmezçiliği meselesken var. Sonki kuhunlu Balkanava şehrine ilatı ağı suğunun verilmeyenliği ediliyar. Bu arada yurt içinden alan maglumatımızı eşittirir. Şeyle de biz Demirgazgı Oğuzhanistan'a korksulluk yağdaylarına sin edip, bunuz velayet yöngesinin başlığı gülen sökvet döşlüğümüzü eşittirir.
Yarki hemen su talibangen de, Sadara hem bizde Sokhan talibangen de, Gortepa hem talibangen de.
Programmamızın esası bölüğüne geçmeden ön günün tədəliklerini dinlemeye çağırıyar. Pentagonyň 1-nji ýylda hasabatyna ABŞ-nyň dünýäniň beýleki uly harby güýçleri ortaýat Hatay bilen uruşa çekilmek ähtimallygy pes ýöne ösýär diýilýär. Ortaýat öz goňşularynyň öz ygtyýarlygyny hormatlamaýanlygyny gaýta-gaýta görkezdigi öz maksadyna ýetmek üçin güýjlenmek isleýär diýip 2015-nji ýylyň milli harby strategiýa hasabatyna aýdylýar. Pentagon ortaýatyň Ukraina goşun salanlygyny ýalňyzdyr, emma Moskwa separatistler gollamak üçin günnäwer Ukraina goşun ýerleşdirýär. Pentagonyň 2011-nji ýylda hasabatynda ortaýat barada azada aýdylýar. Ýöne ol Moskwanyň Krym anneksiýa etmezinden köp pitnesiligi gollap müňler sadamyň ölümine we ýaşaýan ýerinden bosmagyna sebäp bolmagynyň ozal çap edilipdi. Hasabatda Hatay hem barha agressiwleşýän ýurt tökmünine görkezilýär. İran ve Amerikan diplomatlar Tehran ile dünya devletlerinin arasında varyan yadro gepleşiklerinin ilerleyenliğine ediyarlar. Biz öňe gidişlik ettik we ýene kän progress gazanýarys diýip Zarif 1-nji ýuly Wenada ABŞ-nyň döwlet sekretary John Kerry bilen duşlanan soň jurnalistlere aýtdy. Biz progress gazanmak üçin islenlik mümkinçiligi ulanýarys diýip Eýranyň daşary işleri ministri Muhammed Javad Zarif sözüniň üstüne ýetirdi. Kerry biraz soň jurnalistlere biziň käbir juda kyn meselelerimiz bar. Emma biz progress gazanýanlygymyzy ananýarys. Şu sebäpden biz bu işi dowam ederiz diýdi. Gepler adatly radio habarlar dinleýärsiňiz. Baglan vilayetinde bir owgan generali 19 kilogram çemeki geroin gaçakçylyk üçin tutsak edildi. Gorunmak ministrliginiň sözçüsi Dawlat Gadiri brigada generali Abdul Samad Habibiň 30-njy ýylyna tutsak edilendigini, onuň öz maşynyna bir kanun neşe maddalaryny alyp gaçak bolanyny aýtdy. Men onuň tutsak edilendigini, geroin gaçakçylygyna aýyplananlygyny tasdiklýär diýip ol aýtdy. Brigada generali Balx vilayetindäki eskir toplamak merkezine ýolbaşçylyk edýän eken, vilayet polisiýasynyň sözçüsi Ahmet Jawet Basarat generalyň geroinini Nangarhar vilayetinde Pakistan bilen serhede getirip ýurtdan çykarmakçy bolanlygyny aýtdy. Basarat bu iş bilen bagly ýene iki harbiýiniň tutulanlygyny hem sözüne goşdy. Azerbaycanın Suud İslam Devleti ekstremist toparına koşulan 10 adamı 4 yıldan 15 yıl aralığında türme tutsakluğuna hüküm etti. Baku Suud'un sözcüsü olarak 2014 yılda çınlakay cinayetler için tutsak edilen 26 adamın arasında bulunduğuna etti. Yurdun Hukusuzluk Ministerliği 2014 yılın sentiharına Pakistan'a, Siriye'de, Irak'ta bir kanun yaralı topar dörüden ve olar yara ulan üpçülerden 26 adamın tutulanlığını olarak Kavir'in İslam Devleti'nin hatarına sevişenliğine edipti. Havarlar dinleyersiniz. Ortaýat we onuň Balkan ýaranlary Bosniýa uruşy maharynyna Srebrenica'da genosid edildi. Ýagny gyrgyn boldy diýilmegini ýokuş görüp biler, emma BMG-nyň beýleki bir näçe wekili bu sözi aýtmakdan ýaýdanmady. BMG-nyň baş sekretary Ban Ki-moon baş assambleýada 1-nji ýuly 8000'den uğrak Bosniyalı musulmanın qırılmağının 20 yıllığını bellemek varadaki rezolüsiyasına olan çekişmede Evropada 2. Jahan Urşundan beri olan İngilkens qırgınçılığının adını genosid deyip tuttu. BMK'nın bu qırgını amala asıranlar jogapkärçiligi çekmek varadaki tribunalının başlığı Serge Brammertz Abbasanın ilçisi 1990 yılı qırgınçılık olan mahal Bosniyada ıstattın naşar jurnalist olan Samantha Porvestakim genosid sözünü ulandı.
Those who deny the genocide in Srebrenica today.
Şun kugun Srebrenica'da qırğın bolanlygyny inkar edýän adamlar diňe öýlerini horlaýarlar we kemsi diýerler diýip power aýtdy. Serbiýanyň premier ministri Aleksandr Vučić onu uly ilkinç jenayet diýip atlandyr. Emma genosid diýip atlandyrmakdan ýüze gürdi. Hormatly dinleýijiler, siz bu eferde günüň möhüm habarlaryny dinlediňiz. Olar bilen sizi ýogsa nanyň urwan tanystyrdy. Biz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.